Blaðsíða 18 Annar kafli Ívars þáttur Ingimundarsonar Í því sem ég segi nú frá mun koma fram hver afbragðsmaður Eysteinn konungur var. Hann var góður við vini sína og gat alltaf komist að því við sína bestu vini hvað væri að hjá þeim. Ívar Ingimundarson hét maður sem var með Eysteini konungi. Hann var íslenskur, vitur maður og skáld gott. Konungur hafði mikið álit á honum og vildi allt fyrir hann gera eins og nú kemur fram. Þorfinnur hét bróðir Ívars. Hann fór einnig utan til Eysteins konungs og þar fekk hann aðalega hrós fyrir að vera bróðir Ívars. En hann var ekki ánægður með að hann skildi ekki þykja jafn góður og bróðir hans og þess vegna líkaði honum ekki að vera með konungi og fór út til Íslands. Og áður en þeir bræður skildu, bað Ívar Þorfinn að bera skilaboð til Oddnýjar Jóhannsdóttur að hún biði hans og giftist ekki öðrum því hann dáði hana mest allra kvenna. Síðan fer Þorfinnu til Íslands og gekk ferðin vel og tók hann það ráð að hann bað Oddnýjar sjálfur og fékk hana fyrir konu. Og litlu síðar kom Ívar til Íslands og frétti þetta og þótti Þorfinnur hafa komið illa fram við sig og mjög niðurdregin yfir þessu og fer aftur til konungs og með honum í góðu yfirlæti eins og áður. Orðskýring Út þýtti á þessum tíma að fara til Íslands. Útvil ek eru þekkt orð sem Snorri Sturluson sagði þegar hann var í Noregi en vildi fara til Íslands.